Godātie kolēģi, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo drošināšanu. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Turpinām debatas, tātad 23. priekšlikums. Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, turpinot debats par minimālajām sociālām iemaksām un citas starp vēlos norādīt arī tas, ko kolēģis arī minēja, ka Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera savu biedru vidū veic aptauju, vai politiķiem jāpārceļ minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas sistēmas spēkā stāšanās termiņš, un atbildēja 87,29 respondenti, kad ir jāpārceļ. Un līdzīgi kā par 22. Priekšlikumu, kurš netika atbalstīts, 23. Priekšlikums savā būtībā, viņš pārredz tādu nākšanu pretī politiķiem, ja mēs runājam par to, ka priekšlikuma būtība ir paredzēta pārējais noteikums noteikti, ka līdz 2023. Gada 1. Jūlijam minimālo sociālo iemaksu objekts ir viena puse no likuma 24. Panta otrajā daļā paredzētā apmēra. Soli pretīm arī, diemžēl, komisijā šis priešlikums netika atbalstīts. Un neskatoties uz to, ka lielākie Latvijas valsts budžeta maksātāji, darba devēji, uz to ir aicinājuši kopumā pārskatīt šo sociālo iemaksu gan savu kampaņu, pa ko rakstījām, tika rakstīts gan avīzēs, radio, televīzijā, rakstīt e-pasti, aicināt un vienkārši absolūti problēma tāda sajūta, ka tiešām tos dzirdes aparātus vajadzētu tiešām arī koalīcijas deputātiem. Kolēģi, šis ir bija gana būtisks solis, kur mēs varējām veikt šo kļūdu labojumu, panākt pretīm mūsu darba devējiem, nodokļu maksātājiem, lai vismaz daļēji šī kļūda tikt izlabota kādā no daļām, kas saistās minimālo sociālo iemaksu apmēru. Un neskatoties uz to, es ar paustu tiešām nožēlu, kad nedzirdam, vai arī negribam dzirdēt, vai arī kādu nopietnākī nolūki attiecībā uz mūsu valsti, kāda saistībā ar visiem, kā jau minēju, valsts arējiem parādiem un citām lietām. Tas būs jāatdod, par to būs jāmaksā, un mēs iespējams atgriezīsimies pie nodokļa reformas, iespējams pie daudz skarbākiem lēmumiem, nekā tas ir šobrīd. Tāpēc, kolēģi, diemžēl, jā, komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, arī es aicinu tomēr atbalstīt šo priešlikumu, ko ir sagatavojis mans kolēģis Edgars Tavars un sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru. Un šis ir tāds aicinājums kaut kādā brīdī, vismaz pēdējā brīdī ieklausīties saprāta balsī, un saprast, ka šiem uzņēmējiem gluži vienkārši tā ienākuma masa, kas šobrīd ir tieši dēļ šī Covid, un no paša Covid sākuma jau tā krīze nav jau beigusies. Varbūt kādam ir beigusies, bet tas ir ļoti mas uzņēmēja skaits. Lielākā daļa šie grozījumi attiecās uz kopumā šī sistēma attiecās uz 180 tūkstošiem cilvēku. Un kā jau Zaļo zemnieku savienība pašā sākumā pie šī budžeta iesniegšanas jau minēja, minimālās sociālās iemaksas nevar būt meklējami kaut kādi minimāli risinājumi kaut kādai vienai šaurai interešu grupai, kurai kaut kā ir izdevies panākt to, kad uz viņiem šīs normas tik tiešā veidā un tādā apjomā neatieksies. Tomēr ir vesela virkne uzņēmēji, godprātīgi uzņēmēji, kuriem šis sloks ir nepanesams. Un pie šāda sloga viņiem jau nav cita iespēja. Ja viņiem šī izvēle samaksāt nodokļus vai nopirkt maizi, viņi nopirks maizi. Viņi nesamaksās kādu vēl citu rēķinu, bet te jau stāsts par mūsu uzņēmēju vispār, ko spējām izdzīvot. Mēs ar šādu politiku priecam šos uzņēmējus vai no ēna ekonomikā, vai prom no valsts. Ja mēs krīzes laikā, tad, kad šiem uzņēmējiem ir visgrūtākie izdzīvošanas apstākļi, sākam viņus audzināt par to, kad redz viņi ir nepietiekami sociāli apdrošināti, tad, kad viņiem ir problēmas, tad citiem pa viņiem ir jāmaksā. Un šādus tekstus mēs dzirdējām. Un tajā brīdī, kad visiem kopā jāglābj Air Baltica un vēl sazin kādu uzņēmumi, nu, kolēģi, tie simtiem miljoni, kas pēc tam iet, mēs redzējām desmitiem miljonus, kas tika iedoti pēskaitā valsts kapitāla sabiedrībām bez jebkāda biznesa plāna, bez vispār jebkāda redzējuma, vienkārši komisijā uzdot šiem jautājumiem neviens nespēja atbildēt, sradīt dīvainu situāciju, ka nav tiek dota, nu, tāpēc, ka viņi paprasīja, pēc viņiem vajag. Šie uzņēmēji, kuriem liedza strādāt, un tikai tajā brīdī, kad viņiem liedza strādāt ar likumiem, liedza strādāt, darboties nozarē, tikai tajā brīdī viņi nāca pie valsts kaut kādā veidā palīdzību prasīt, un pat tad ne visi, liela daļa arī mēģināja, cits risinājums meklēja, un vēl joprojām arī šobrīd šiem pabalstiem nav jau tā, ka visi piesakās. Ir vesela virkne uzņēmēji, kuri nenāk pēc šīs palīdzības, bet turpina kaut kā sisties, cīnīties, mēģināt izdzīvot. Tā vietā viņam valsts pasaka, klausties, jūs nemaksājat līdz galam tos nodos. Tas nekas, jūs tur mazajā biznesā darbojaties, mazais uzņēmējs, pat ir lielais uzņēmējs, kas nodrošina kaut kādiem studentiem vai senioriem dot kaut kādu darbiņu iespēju piepelnīties. Nu, laba lieta šie cilvēki dara. Nē, jums jāmaksā. Izvēles ir tāds, ka šos cilvēks vienkārši atlaiž. Atlaiž no darba. Tāda ir tā realitāte. Un ir, kas piedalās sociālā kampaņā, un mēs domājam, labi, neatlaidīsim, maksāsim, bet, nu, tas, protams, tādu gadījumu nav daudz. Izteikt lielākā daļa, uz šiem Ziemassvētkiem, kolēģi, vēlreiz un vēlreiz saku, uz šiem Ziemassvētkiem saņems uzrēķinus. Par to ir brīdinājis Latvijas lielākā uzņēmēja organizācija. Neviens nav pat mēģinājis atspēkot to, ka tā nebūs. Un ko mēs darīsim tajā brīdī, ka šiem cilvēkiem papildus tam, ka viņam dubultosies siltuma rēķins, elektrības rēķins dubultosies, viņam ir atnāks vēl Ziemassvētku dāvanu no valsts ieņemt dienas pārsimts eiro apmērā, lūdzu samaksājot nodokli, bloķies konts un tā tālāk. Nu, skaisti Ziemassvētku uzņēmējiem būs. Ja tāda būtu 10-100 uzņēmēji, tā jau būtu traģēdija. Bet ko mēs darīsim situācijā, ja tie būs 1000? Un visticamāk, tie arī varētu būt 1000. Nav nekāda indikācija, ka tas tā varētu nebūt. Šis priešlikums paredz vismaz pēdējā brīža priešlikums paredz vismaz daļēju šī nodokļa atlikšanu, samazinot to vismaz pusi. Kolēģi, bet aicinu atbalstīt šo priešlikumu, ko iesniedz Edgars Tavašs. Paldies!
Debata slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. deputāta Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 51, atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret 1, atturas 0. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi konkurences likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi, cienījumā sēdes vadītāji, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi otrajam lasījumam grozījums konkurences likumā, kas arī ir steidzams. Likumprojektā izstrādes mērķis ir, lai stiprinātu konkurences padomus tieši kā lēmē institūcijas kapacitāti un arī pārskatīt iesniegumu, ja sūdzību izskatīšanas kārtību to padarot skaidrāku un efektīvāku. Uz otro lasījumu ir saņemti 3 priekšlikumi, visi tie redakcionāli, un pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, arī redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē iepriekš pirmajā redakcijā atbalstīto likumu normu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pārējais noteikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija likumprojektu kopumā atbalstīja un aicina arī jūs atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu konkurences likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 15 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, cienījamā saimnes sēdes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimnes sēdē otrā lasījumā likuma projekta grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lai samazinātu darba devēja izmaksas par darbspēku, ka viens no atbalsta mehāniskiem darba devējiem ir paredzēts atvieglot darba devēju slogu, kas saistīts ar darbinieku nespējas lapu apmaksu, nosakot, ka darba nespējas lapu no 10. Darba nespējas dienas apmaksā valsts. Uz otro lasījumu tika saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais ir tavara priekšlikums. Vecāku pabalstu saņēmējiem, kurš bērnu kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai bērnu kopšanas laikā kūst ienākums kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 80% apmērā. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ja mēs runājam arī par konkrēto priekšlikumu, šis priekšlikums arī ir izstrādāts kopā ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, ar viņu biedriem, aptaujot īpaši mazos un vidējos darba devējus, ar ko viņi saskars, ar kādām problēmām viņi saskars. Un cita starp viena no lietām ir tas, ko mēs bieži runājam, ka mums trūkst darbinieki. Mēs bieži runājam to, ka mums cilvēkus ir nepieciešams pēc atgriezt sociālā dzīvē, komunikācijā, darba dzīvē. Bet ir tāda piemēra situācijas, kad vecāks atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet ja viņš dara kaut vai mazu darbiņu, tad tādā gadījumā viņš šo pabalstu saņem tikai 30% apmērā. Un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera lūdz šo pabalstu izmaksāt 80% apmērā. Mēs nerunājam par 100% apmērā, kad turpinās izmaksāt šo pabalstu pie nosacījuma, ja vecāks, kurš ir šajā kopšanas atvaļinājumā, tomēr atrod iespēju kādā veidā veikt šo darbu vai nu attālināt vai kādā citādā veidā saskaņojot ar darba devēju tādajādi veicinot mūsu tautsaimniecības izaugsmi un papildus stimulējot mūsu gan iekšējumu koproduktu, gan arī budžeta ieņēmumus kopumā. Bet šeit ir runa par palielinājumu no 30 līdz 80% tas, lai cilvēks tiešām pēc iespējas ātrāk atgrieztos darba vidē. Valstī tas pat būtu finansiāli izdevīgāks variants, jo nereti šie darba ņēmēji izvēlas variantu, ka viņš tomēr neies un neveiks nekādu darbu, lai viņš saņemtu savā 100% apmērā šo bērnu, šo kopšanas atvaļinājuma algu, atlīdzību no valsts puses, no sociālā budžeta. Tādējādi šī priekšlikuma būtība ir pat pozitīva, fiskāli pozitīva, un ir pozitīva attieksme arī pret mūsu darbā devējiem, kuri roda iespēju, un šajā gadījumā ir arī papildus motivācija darba ņēmējiem rast kādus savu iespējas, atvēlēt laiku, īpaši tad, ka šis bērnu kopšanas atvaļinājums tojas beigām, un ir iespējas veikt kaut vai attālinātu darbu, vai tie grāmatvēži, ļoti daudz dažādas profesijas, uz kurām šī norma attiecās. Tāpēc, kolēģis, tiešām lūdzu, aicinu jūs arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras šo kolēģu vārdā, kuri sagatavojuši šo priekšlikumu, tiešām viņu atbalstīt, lai vecākiem, jaunajiem vecākiem būtu pēc iespējas mums dot finansiāls stimuls sākt papildus atgriezties darba dzīvē. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, arī es vēlētos jūs aicināt atbalstīt šo priekšlikumu, kā jau tā var kungs minēja, tomēr Tas ir sagatavots kopā ar Latvijas lielāku uzņēmēju organizāciju, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, un pēc būtības parasti to, ka tas tieši varētu veicināt cilvēku atgriešanos darbā, kad tie atrodas bērnu košanas atvaļinājumā. Tāpat laikā šī brīža sistēma arī man, atrodoties pedināliem braucienos, tiekoties ar uzņēmējiem par šo jautājumu, ir uzrunājuši un teikuši, ka šī sistēma, kas ir šobrīd, pat tad, ja pastāv kaut kādi darbi, ko teorētiski varētu darīt arī vecāks atrasdamies bērnu kopšanas atvainājumā, ka šī iespēja tomēr būt kaut kādā veidā piesaistīt, esošā kārtība absolūti nemotivē to darīt un tieši otrādāk rada šķēršļus, tāpēc pat kaut vai mazliet laiku veltīt vai sagatavoties, piemēram, atgriešanā, lai varētu kaut kādā veidā iesākt atgriešanos darbā, varbūt tam veltot pavisam neilgu laiku, bet šajā gadījumā šī sistēma darbojas tā, ka no zvana līdz zvanam, un tikai tā, tik līdz tu sāc kaut ko pakustēties, tā uzreiz šis pabalsts ļoti būtis samazinās, un tas īsti, nu, manuprāt, tas īsti nav pareizi, un arī uzņēmēji uzskata, ka tas nav pareizi, un uzņēmēji nāk ar šādu te priekšlikumu, tāpēc, kolēģi, es aicinātu arī atbalstīt šo tavaru kungu sagatavoto priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Edgara Tavara priekšlikums. Priekšlikumā piedāvāts samazināt darba nespējas dienu skaitu, ko apmaksā darba devēji. Arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāte vēlas debatēt, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ņemot vērā visus iepriekšējos, faktiski Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras izstrādātos priekšlikumus, kuri nav guvuši atbalstu šajā budžetā, un šis ir samērā maigs un kā saka, pieticīgs priekšlikums attiecībā ar to, ko valsts varētu panākt kādu soli pretīm darba devējiem, lai vismaz kādā segmentā, ja mēs runājam par darba nespējas lapām un šo laiku, ko jāatmaksā darba devējiem, bet kur varētu panākt pretīm arī valsts, ņemot vērā arī pašreizējo situāciju, kas notiek ar slimības lapām un darba nespējas lapām mūsu valstī, mums zinām, visiem labi zinām apstākļu pēc, un no kā darba devējs vistiešākajā ziņā nav pasargāts, lai gan iespējams ir ievērojis gan cilvēkiem visas obligātās veselības aprūpes, pa viņu labsajūtu, sociālās apdrošināšanas un ļoti daudz dažādus aspektus, ko darba devēji nodrošina saviem darba ņēmējiem, saviem darbiniekiem, lai viņu darba vieta būtu pietiekoši atbilstoša un lai cilvēks justos komfortā un sociāli iederīgs savā kolektīvā un ar labu veselību. Bet ir situācijas tādas kā šobrīd, kad tiešām notiek šī darba arī nespēja labu palielināšana. Citas starp tas ir saistīts arī ar ne tikai ar Covid apstākļiem, arī cilvēki, kas ir pilnībā vakcinējušies un kuri strādā, bet ilgstoši ir bijuši turēti alpās, ir imūnas sistēmas problēmas un objektīvi cilvēkiem arī veselības problēmas. Tāpēc, kolēģi, šajā sarežģītajā laikā uzņēmēji lūdzu tiešām nedaudz mainīt pa dažām dienām šo darbu nespējas lapu termiņu, lūdzu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Otrais priekšlikums komisijā netika atbalstīts, tāpēc komisijas vārdā aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par otru, bet kā tad tā var iesniegt to priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 26 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts ministra kabinetā priekšlikumā numur 5.
Deputāte piekrīt.
Ceturtais ir labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums, Priekšlikumā piedāvājums mainīt likumprojektu iestāšanās datumu. Komisijā priekšlikums atbalstīts, iekļauts ministra kabinetā priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ministra kabineta priekšlikums, izteikt pārejas noteikumu 54. Punktu šādā redakcijā. Grozim šā likuma 13. Pantu pirmajā daļā, 16. Pantu otrajā daļā un 36. Pantu pirmajā daļā attiecībā uz slimības pabalstu piešķiršanu un izmaksas no 10. Dienas un pienākumu darba devējiem izmaksāt darba ņēmējiem no saviem līdzekļiem slimības naudu par laiku neilgāk par 9 kalendārām dienām. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums. Likums stājas spēkā 22. Gada 1. Aprīlī. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicina atbalstīt Saeimu likumprojektu par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75 pret 1 saturs 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rēnis Notiņš.
Labdien, cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā numur 1190 līdzsvītra LP 13. Uz otro galējo lasījumu komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Un šis likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Tad pirmais priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kas redakcionāli papildina 26. Pants 6. Daļas 1. Teikumu. Tad ar šādā redakcijā novērtējot ieguldījumu un vairojot prestižu sabiedrībā. Šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 3 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums tātad ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, saistīts tātad ar pirmo priekšlikumu, kas redakcionāli principā precizē pirmo priekšlikumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē tātad redakciju sekojoši sabiedrības integrācijas fonds nodrošina valsts atbalsta programmas Latvijas gods ģimenes apliecības programmas īstenošanu. Principā aizstāja vārdus nodrošina valsts atbalsta programmas ar vārdiem Latvijas goda ģimenes apliecības programmas īstenošana. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī redakcionāli precizē līdzīgi kā iepriekšējā priekšlikumā papildinot ar vārdiem goda ģimenes apliecības. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja, kas redakcionāli precizē un pēc vārda 26. Pantā 6. Daļā pēc vārda piešķiršanas papildina ar vārdu izsniegšanas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir redakcionāls un arī koriģē kārtību, precizējot redakciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt 26. Pantu papildinājumu 8., 9., 10. un 11. daļu. Tātad ir komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais pēdējais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja, kas precizē pārējais noteikums ar spēkā stāšanos laiku un arī tehniski nedaudz. Arī šis komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus un un atbalstījuši. Līdz ar to aicinu arī šo likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums zemes grāmatu likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Zinotiņš.
Jā, cienījamie kolēģi, strādājam ar budžeta un finanšu komisijā izskatīto tad likuma projekta grozījuma zemes grāmatas likumā un uz otro galīgo lasījumu ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, tātad Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz tātad redakcionāli precizēt 107. pānta 6. daļu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz, ka no kancelējas nodevs ir atbrīvojams pašvaldības gadījumos, kad pašvaldība apvienošanās vai sadalīšanas rezultātā jaunizveidotā pašvaldība veic nostiprināšanu pārgrozījums iedaļā par īpašnieku. Tātad šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts alternatīvajā ministra kabineta iesniegtajā trešajā priekšlikumā, saglabājot principā šī priekšlikuma būtību.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Volainim.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tik tiešām šis ir viens no trijiem priekšlikumiem līdz šim, kas ir ticis atbalstīts vismaz daļēji, ko ir sagatavojis iesniegas Zaļo Zemnieku savienības frakcija, tāpēc arī mazliet pastāstīšu par šī priekšlikuma būtību. Tātad šis priekšlikums pēc būtības nozīmē to, ka beidzot administratīvo teritoriālo reformu veidojās šīs te pašvaldības, jaunveidojamās pašvaldības, un kad izveidojās šīs jaunveidojamās pašvaldības, protams, arī īpašuma tiesību nostiprināšana iet, vairs nav tur Ozolnieku novads, ir viens liels Jelgavas novads, un tad šī te niansīte mainās. Tas, ko mums vērts uzmanību pašvaldības savienību, tad viņiem par šo te izmaiņu nostiprināšanas zemes grāmatā pēkšņi ņemas tā nodevu, nu, kas nebūtu normāli, un tik tiešām priec, kad valdība šo te ir saklausījusi un ir akceptējusi, un šis priekšlikums ir vismaz daļai atbalstījis kolēģi. Tāpēc paldies un aicinu atbalstīt trešo priekšlikumu, kas ir iesniegts no valdības puses, kur šīs jautājumas ir atrasināts. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā, kā jau minēju, šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, un tajā būtība ir apstiprināta trešajā priekšlikumā, bet tagad šis ir daļēji atbalstīts priekšlikums, tad aicinu šo priekšlikumu noraidīt un atbalstīt trešo tātad priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 26 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tad trešais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums ar līdzīgu būtību, tikai redakcionāli precīzāk ir noformulēta šī doma. Līdz ar to trešo priekšlikumu arī komisija, budžeta komisija atbalstīja un lūdz arī Saeimai atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums savukārt ir deputātu Budriķa, Pūces un Znotiņa priekšlikums. Un šī priekšlikuma mērķis principā ir veicināt vienlīdzīgu konkurenci nekustamā īpašuma investīciju tirgu Baltijas valstīs un novērst nesamērīgu valsts nodevu slogu uz nekustamā īpašuma atsitināšanas darījumiem. Un šeit tiek novērsta situācija, kur Latvija ir tieši neizdevīgāk, nepievilcīgāk salīdzinot ar citām valstīm nekustamā īpašuma ieguldījuma ziņā. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Uldim Budriķim.
Augsts godātās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kolēģis, jā, komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts un paldies. Priekšlikums dod uzdevumu ministru kabinetam noteikt valsts nodevus griestus 50 tūkstoši apmērā. Šādi griesti ir noteikti gan Lietuvā, gan Igaunijā un tieši šī iemesla dēļ Latvija pēc būtības nekonkurē reģionā par lielo projektu tādu attīstību un realizāciju. Tā ir viena no atbildēm, kāpēc iebraucot Lietuvā Viļņā, piemēram, mēs redzam daudz projektu būvniecību, un šis priekšlikums nosaka griestus 50 tūkstoši apmērā, kas ir atgriešanās pie regulējuma, kas tika atcelts 18. gadā. Taču grozot ministru kabineta noteikumus, es ceru, ka valdība izvērtēs mūsu konkurētspēju reģionā un noteiks konkurētspējīgi arī maksimālās nodevas apmēru, ne tikai atgriežoties pie 18. gada maksimālās likumas. Kopumā nesamanā valsts nodevas samazināšana uz 2%, un šī priekšlikuma atbalstīšana Latviju padarīs tiešām daudz pievilcīgāku lieliem investīciju projektiem. Tāpēc aicinu, es redzu, ka kolēģi pieprasījuši balsojumu, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Lalainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Es uzskatu, ka šis priekšlikums, protams, viņš ir atbalstāms, ja mēs to varam atļauties. Ja mēs varam atļauties atkal uzlikt tā teikt griestus, jo nevelti jau 18. gadā viņus noņēma nost. Te jāsaprot tas, ko arī piesniedzējiem nedzirdējām. Viens ir forši veidojam konkurētspēju, atbalstam lielo biznesu, un te jābūt atklātiem šeit runai pa lieliem attīstītājiem, un būtu jau labi, ja tie būtu, šis būtu vienīgais iemesls, kam dēļ Baltijas valstīs ceļ vairāk dzīvokļu, ceļ vairāk šo te ofisu ēku un dažādu komerc platību kvadrātmetru, tur ir stipri augstāk nekā Latvijā. Tam, manuprāt, ir daudz arī citi iemesli, kāpēc tas tā ir. Un mājokļu politikai kā tādai vispār arī šajā budžetā ļoti maz vērība tiek pievērsta. Šis priekšlikums kaut kādā veidā veicina, bet kā jau minēju, būtu labi dzirdēt kaut aptuvenās aplēses, cik tas varētu maksāt valsts budžetam, jo nevēlti 18. gadā šādus griestus noņēma nost. Jā, tas bija, tas tika noņemts nost, kaut kādā veidā domāju, kā veidot budžetu vairot budžetu ienākums. Protams, šobrīd apstākļi mainījušies, mēs dzīvojam aizņemšanās laikmetā, ka naudu vairs neviens neskaita. Mēs varam atļauties darīt visu, galvenais, lai tikai politiskā griba. Nu, un tad šajā gadījumā arī būtu vērts saprast, cik tā griba maksā, lai kolēģiem tas nebūtu vienkārši spiediens pa pogām, bet arī apjausma, cik šāda pretimnākšana lieliem biznesam mūs izmaksā un cik tas būs efektīvi, cik tieši šāds priekšlikums vairos mūsu starptautisko konkurētspēju nekustamā īpašuma investoru piesaistē. Tāpēc, kolēģi, es aicinu vismaz iesniedzējus mēģināt paskaidrot mazliet vairāk par sevi sagatavoto priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Jā, komisijā šis ceturtais priekšlikums tika izsvērts un atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputātu Budrika Kūces Znotiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 66 pret 2 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visu priekšlikumus likumprojektā grozījumu zemesgrāmatu likumā numur 1192 slīpsvīt LP 13 un gan saimas budžeta komisija ir atbalstījusi otrajā galīgā lasījumā un aicina arī saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 70 pret 0 atturas 9 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ilze Indriksāne.
Budžeta komisija ir sagatavojusi otram lasījumam grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli priekšlikumus. Kopumā tika iesniegt 11 priekšlikumi. Ienākumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir iesniegtas ļoti daudz un dažādas labas lietas, atbrīvojumi no ienākumu nodokļa gan darbdevēja maksātajiem ārstniecības izdevumiem, gan arī precizēt nosacījumu atvieglojumu piemērošanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Un kā pirmais priekšlikums ir iesniegts priekšlikums no deputāta Tavara, kas paredz aizstāt šo te atvieglojumu par ārstniecības izdevumiem ar atvieglojumu par transporta izdevumiem darbdevēja apmaksātiem. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Mazliet, laikam komisijas vārdā tomēr vajadzētu precizēt, jo šeit niet runa aizstāt, šeit iet runa par papildinātām papildinājumu un jautājums ir par priekšlikumu būtību, kur cits starp arī ir izstrādāt kopā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, par gan ienākuma, apliekamā ienākuma avotiem, par kuriem maksā algas nodokli un izslēdz darba devēja apmaksāto darba devēja koplīguma noteikos darbinieku ēdināšanas izdevums. Un šajā gadījumā mēs viņu papildinām, faktiski, pa ko netiek maksāti nodokļi, tā kā tas bija vēsturiski par ēdināšanu vai transporta izdevumiem. Un, ja mēs runājam par apmēru, kur šobrīd ir noteikts likumā, tie ir 480 eiro gadā, tad priešlikums ir palielināt šo summu, protams, saskaņam ar koplīgumu, līdz 720 eiro gadā. Un nevis 40 eiro kā līdz šim, bet 60 eiro mēnesī būtu jaunais priešlikums. Es domāju, ka mēs visi katru dienu redzam, vismaz tie, kas pārvietojas ar privāto transportu, un ne tikai mēs redzam šīs izmaksas, kā palielinās degvielas izmaksas, līdz ar to arī transporta izmaksas, un šis priekšlikums, pa ko iekļaut, faktiski papildināt ne tikai reidināšanu, bet arī ar transporta izdevumu sekšanu no uzņēmējiem ir jau sen, un attiecīgi šobrīd arī budžetā šis priekšlikums ir iekļauts. Tāpat tās ir arī konkrētajā priešlikumā ir vairākās vietās arī minējušie transporta izdevumi, kas papildina konkrēto pantu. Un visbeidzot, 19. ir tas, ko piedāvāts ir izslēgt, ir šā panta 15. daļā noteikto nodokļu atbrīvojumu. Nepiemēro, ja darba devējs ir valsts pašvaldības publiskās personas vai publiski privātā kapitāla sabiedrība. Tāpēc kolēģi arī atbalstot mūsu nodokļu maksātājs darba devējs ir aicinājums konkrētajā priešlikumā pamatā papildināt viņu ar transporta izdevumiem. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu tomēr skaidrot, ka pirmajā redakcijā, pirmajā lasījuma atbalstītajā tika iekļaut papildus ārstniecības izdevumu klāt ēdināšanas izdevumiem, un Tavarkunga priekšlikums paredzēja tikai darbinieku ēdināšanas vai transporta izdevumus. Pārējie papildinājumi ir tie, ko arī Tavarkungs nosauca, un komisija šādu priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 53 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Tavara priekšlikums papildināt likumu ar jaunu normu, kas pārnestu šo likumu kā patstāvīgu normu, atbrīvojumu no ienākuma nodokļa darba devēja sektajiem izdevumiem par attālinātā darba veikšanu 60 eiro apmērā. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras izstrādāts priešlikums par to, kā ir īpaši pandēmijas laikā vai ārkārtas apstākļos, tad ir jāstrādā attālināt. Un ne tikai ārkārtas apstākļos, es domāju, ka attālinātais darbs ienāks mūsu ikdienā stipri vairāk, kāds bija pirms pandēmijas posma. Un attiecīgi arī, ja cilvēks strādā no mājām, tad ļoti bieži cilvēki arī lūdz, vai nu ir kāda labāka apstākļa, lai viņš pats jums varētu uzlabot, bet šī apstākļa uzlabošana ir nepieciešama viņa darba pienākuma veikšanai, tāpēc ir, tas ir normāli, kad arī darba devējs sektu šādus izdevumus, kas ir saistīti ar attālināto darbu, minot konkrēti šajā gadījumā pat ļoti samērīgu normu, kas nepārsniedz 60 eiro mēnesī. Tāpēc lūdzu kolēģi atbalstam šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 50 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Tavara iesniegtais priekšlikums runā par kārtību, kādā piemērojam šī iedzīvotā ienākuma nodokļa atlaide izdevumiem, kas saistīta ar attālinātā darba veikšanu. Saistīts ar iepriekš neatbalstīto priekšlikumu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, manā izpratnē viņš ir arī balsojums, arī tad, ja nav atbalstīts iepriekšējais priekšlikums, un viņi tiešām bija konceptuāli kopīgi izstrādāti, un šie konkrētais priekšlikums paredz tiešām kārtību, pie kādiem nosacījumiem un pie kādas vienošanās ir spēkā šī piemaksa, ko paredzēja otrais priekšlikums saistībā ar attālinātu darbu veikšanu 60 eiro mēnesī, un šī priekšlikuma būtība tāda, ka šos nosacījumus faktiski mēs varam piemērot, ja ir izpildīta konkrēta priekšlikuma, kā piemēram vienošanās par attālinātu darbu veikšanu ir noteikta darba līgumā vai noteikta ar darba devēja rīkojumu un ir norādīts, kādas izdevumus darba devējs kompensē. Tas ir iepriekš skaidri atrunāts arī darba līgumā vai pie specifiskas vienošanās. Vai otrs punkts, ko paredzēja konkrētais priekšlikums pie apstākļa, pie kādiem var veikt šo atbalstu papildus piemaksu neapliekamo darba ņēmējumu, ir tādi, ja ar attālinātu darba veikšanu saistītos izdevumus sēdz darba devējs, pie kura ir iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa. Respektīvi priekšlikuma būtība bija tāda, ja tiešām ir pārbauda arī no valsts institūcija puses, lai visi jau būtu iepriekš korekti un skaidri un saprotami un zinām arī kritēriju, pie kā cilvēks būtu saņēmis šo savu atbalstu. Manā ieskatā šis priekšlikums, neskatoties to, ka otrais nav atbalstīts, viņi nav cieši savstarpēji neatdalāmi, tā kā lūdzu atbalstīt trešo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Kolēģi un juridiskā biroja apzinumā šis priekšlikums nav balsojams. Tad turpinām ar ceturto.
Ceturtais ir ministru kabineta iesniegtais priekšlikums, kas attiecina atvieglojumu iedzīvotāju ienākumu nodoklim 30 eiro apmērā par izdevumiem, kas saistīti ar pilnas slodzes attālinātu darbu veikšanu arī uz 22. gadu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir kultūras ministrā Naura Puntuļā priekšlikums, kas paredz, varētu teikt, par gadu pārcelt un pagarināt iespēju maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli tajā pašā kārtībā kā šobrīd autora atlīdzības saņēmējiem. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas. Arts kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram Ritvaram Jansonam.
Labdien! Jā, kultūras ministra priekšlikuma mērķis tiešām ir līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināt likumu par iedzīvotā ienākumu nodoklu pārejas noteikumos paredzēto laika periodu, kuri ietveros autora atlīdzības saņēmējiem ir iespēja nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus, gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par viņiem nomaksā ienākuma izmaksātājs 25% apmērā no ieņēmumiem līdz 25,000 eiro un 40% apmērā no ieņēmumiem, kas pārsniedz 25,000 eiro. Šādi grozījumi nepieciešami, jo pienākums no 2022. gada reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī pašiem aprēķināt un samaksāt nodokļus, radīs radošām personām būtisko administratīvo un finanšu slogu, Taču plānotā saimnieciskās darbības norēķina konti ieviešana, kas atvieglot nodokļu nomaksu, ir aizkavējusies, un šis pakalpojums nodokļu maksātājiem vēl aizvien nav pieejams. Salīdzinājumā ar situāciju pirms autora atlīdzību nodokļu reformas īstenojot šajā un tam sekojošajos kultūras ministra priekšlikumos piedāvātos risinājumus, tiks uzlabots autora atlīdzības saņēmēja sociālais nodrošinājums. Šis risinājums neprasīs autora ienākumu izmaksātāju no valsts ieņēmuma dienesta papildu administratīvos resursus, kā arī nesamazinās līdzinējos nodokļu ieņēmumus, jo tiek paredzēts pagarināt līdzinējo nodokļu maksāšanas kārtību autora atlīdzības saņēmējiem. Kultūras nozarē ministra Naura Punduļa priekšlikums ir gūs atbalstu. Aicinu atbalstīt šo un turpmākos ar šo priekšlikumu saistītos kultūras ministra priekšlikumus šajā likumprojektā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Redzē, kolēģi, no šis tas gadījums, kur skaidri parādās situācija, ja grib, tad var. Un var atrast kaut kāds risinājums, un te jau pareizi Jansona kungs minēja, kad tātad saimnieciskās darbības veicējiem kultūras jomā radošām personām ir gan finansiāli, gan administratīvi šķēršļi ieviest pievienoties šai jaunajai sistēmai, un tāpēc tas tiek atlikts, un protams, ka tas ir jāatliek, bet tā ir tikai viena maza daļa no kopējās problēmas, no tās reformas, kuru mēs ieviesām, pareizā sakot, jūs ieviesāt jau ar pagājušā gada budžetu balsojot, kur sabalsoja visu šīs nodokļu reformu, ka šobrīd ir ļoti labi dzirdēt un redzēt, ka kaut kādai jomai, kultūras jomai, es nezinu, kāpēc, varbūt tāpēc, ka viņi doma laukumā taisīja kaut kādas akcijas un bija pazīstami sabiedrībā, pazīstami cilvēki iesaistījās. Varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc viņi ir kaut kādā mērā saklausīti, bet kolēģi tie tūkstoši cilvēki, kuri šobrīd klusē, bet par kuriem šī te pagājušā gada ieviestā nodokļa reforma stājās spēkā vasarā, atspogļosies ļoti tieši un konkrēti jau šī gada decembrī, ja būs ļoti daudz tūkstoši, kuri varbūt nav pacēluši to balstu tik skaļi, kā to izdarīja mākslinieki, bet kas ar tiem notiks, kas viņi jau tādā pat situācijā, kā arī šie kultūras jomas darbinieki. Tiešām paldies, ka vismaz daļa, un kad kultūras ministrija ir kaut kādā veidā saklausījusi un arī nepilnībā atrisinājusi šo situāciju, arī tikai daļai, tāpēc, ka arī šajā jomā nav šeit pilnīgs risinājums un tāds, kurētu visi priecāties. Bet ir bijis kaut kāda pretīmnākšana, saklausīšana, iedzināšanās. Kolēģi, es aicinu jūs nebūt tik augstprātīgiem un tik, grūti man saprast, kā var tā pieiet tik lielai, tik neinteresēti izturēties pret tik lielu Latvijas iedzīvotāju daļu nodokļu maksātāju, kuriem šis būs tikpat grūts periods, kā tas ir tiem māksliniekiem, kas te taisīja ieģeļa sienas un nāca pie saimas, un arī Zaļo zemnieku savienību organizēja diezgan plašu piketu šeit, kas saucās atdot karoti pie iepriekšējā budžeta pieņemšanas, kur piedalījās gan kultūras darbinieki, gan dažādi citi jomu pārstāvi, zvejnieki, manikīru speciālisti, brauc no Valmieras, zvejnieki no Kolkas, ieradās šeit Rīgā un rādīt uz to, cik tas nepareizi un kļūdai, nu, ka tas liekas viņiem normāli darboties un būs kā cilpa kaklā. Tos mēs nedzirdējām, šos mēs dzirdējām. Nu, vismaz labi, daļa, bet tas ir nepietiekami. Tas ir nepietiekami. Redzot to, kā valsts budžets tiek plosīts politiskos uzstādījumos vairāk kā nekad, kā tiek plosīts šis budžets, neatrodot tā arī nevienu prioritāti, nepalīdzot tiem, kuriem vajag palīdzēt visvairāk, kuriem vajag panākt pretī. Viss, kas bija vajadzīgs, mums vienkārši vajadzēja likt mierā ļoti viņiem strādāt. Tā vietā mēs viņiem ielikām cilpu kaklā. Dažus mēs no šīs cilpas šobrīd ar šiem priekšlikumiem valkam ārā. Pārējos mēs aizmirstam. Kolēģi, tas būs milzīgs trieciens. Vēlreiz un vēlreiz atgādinu, un arī pēc iespējas atgādināšu vēlreiz. Man būs ļoti liela iedzīvotāja daļa, kur jūs ietrieksiet ēnu ekonomikā šī gada decembrī. Un tas patiesībā būs labākais, kas varētu notikt. Sliktākais tad, ja jūs mums aiztrieksiet prom no Latvijas uz kādu citu valstu, kur pret viņiem tā neizturēsies. Paldies par šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ivijai Papulei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, nu ir skaidrs, ka šis risinājums, kas tiek ar pompu piedāvāts kā atbalsts radošajiem cilvēkiem, nav nekāds risinājums. Un arī kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra teiktais izklausās dīvaini, ja jūs, Jansons kungs, tomēr to nepaskaidrosiet mums. Tātad bezkaislīgs teikums – vienotā konta ieviešana aizkavējusies. Tas bija vienīgais, ko radošie cilvēki gaidīja, tiešām kā risinājumu. Tas bija risinājums, ko atbalstīja dažāda veida uzņēmēji, ar to, es domāju, radošos cilvēkus. Jūs vienā teikumā bezkaislīgi pasakāt, vienotā konta ieviešana aizkavējusies. Būtu jauki paskaidrot kādēļ, lai mēs saprastu, ka šis atliktais termiņš tiešām ir jāatbalsta, kādēļ vienotā konta ieviešana ir aizkavējusies. Un otrs teikums, ka nozare atbalsta šādu lēmumu. Sakiet lūdzu, ko nozare darīt šajā brīdī, saprotot, ka varēs nodokļus maksāt pa vecam vēl kādu noteiktu laiku. Nozare saprot, kā tas jādara un kāpēc tas jādara. Bet nozare diez vai atbalsta jūsu teikto, ka vienotā konta ieviešana ir aizkavējusies. Lūdzu, pasakiet, kādēļ, kādu iemeslu vai kādu mistisku risinājumu dēļ šī vienotā konta ieviešana ir aizkavējusies. Šajā brīdī, nu, neesiet būtībā liekulības atbalstītājs, bet pasakiet, kad būs risinājums, ko tiešām kultūras nozare gaidīja un atbalstīja. Labprāt sagaidītu skaidrojumu un arī termiņus. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, nu, ļoti mazs solīts, kurš bija jāveic jau sen, nu, tiešām labi, ka kultūras ministrs Puntuļkungs šo priekšlikumu iesniedz no Nacionālās apvienības ministrs, bet, diemžēl ir jāsaka, bet mēs šeit tālāk neredzām ekonomikas ministra iesniegtos priekšlikumus, tiešām arī citus jomas, lai pagarinātu un šos pārējais noteikumus arī faktiski uz citiem ienākumu veidiem, kuri citi starp tiešām atstāja vēl lielāku, daudz būtiskāku ietekmi uz mūsu tautsaimniecību. Ne tikai tam, kad ir Komercbanka pusē kādā problēma uz doto brīdi vienotā konta izstrāde, bet skatoties arī tiešām no tā, ko cilvēki fiziski šobrīd spēja vai nespēja samaksāt mūsu budžetā. Tā kā šo priekšlikumu konkrēto mēs arī noteikti atbalstīsim. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu atgādināt, ka šis priekšlikums tika atbalstīts un ka nodokļu apmērs netiek mainīts, bet tiek rasta iespēja, ka izmaksas brīdī tiek ieturēts nodoklis un pēc tam gada pārskatā deklarācijā, varētu teikt, tiek precizēts nomaksājumā nodokļu apmērs. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz kārtību, kādā tiek īstenots iepriekš atbalstītais piektais priekšlikums un ieturēts nodoklis un sniegt gada ienākuma deklarācija. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums saistīts ar iepriekšējiem un arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais ir kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums, kas precizē nosacījumus iepriekš jau atbalstītajam priekšlikumam, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī devītais ir kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē izteiksmes formu iepriekšējā atbalstītājiem. Normai aizstāja 24 mēnešu termiņu ar konkrētu datumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz straujāk palielināt pensionāru neapliekamo minimumu nekā iepriekš pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Bet cienītā saimnes priekšstādātāja, tā tad par 10. Priekšlikumu, 11. Priekšlikums. Man laikam ir ne cita tabula.
10. ir juridiskā biroja priekšlikums, 11. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir par termiņu. Šis priekšlikums ir par termiņu, kad stājas spēkā neapliekamais minimums 500 eiro apmērā. Un mēs piedāvājam, ka šis termiņš ir nevis 1. jūlijs, bet 1. janvārs. Un mūsu ieskatā tas būtu pareizāk, jo šis atbalsts, ja mēs skatāmies, piemēram, tas attiecībā uz šo 500 eiro neapliekamo minimumu, es atceros, ka bija politiskie spēki, kas to solīja no 19. gada ieviest. Šobrīd tas ir no 22. gada 1. jūlija paredzēts. Mūsu ieskatā tam būtu jābūt ātrāk. Šī nauda un šis tiešām ir kaut kāds veids, kādā veidā mēs varam tiešā veidā ātri palīdzēt iedzīvotājiem paturēt mazliet vairāk naudas viņu maciņos. Domāju, ļoti daudz iedzīvotāji no tā tikai iegūs. Un šis stāšanās spēkā laiks mūsu ieskatā tam bija jānotiek jau iepriekš. Mēs arī šo jautājumu esam snieguši arī iepriekšējos budžetos, kas, diemžēl, netika atbalstīts. Un arī šobrīd mūsu ieskatā valsts budžetā noteiktais 1. jūlijas ir pārāk vēls laiks. Tam būtu jāsākās ar 1. janvāru. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, kāpēc jau šim faktiski jaunajam neapliekam minimumam jābūt spēkā jau faktiski 1. janvāri? Mēs redzam vēlreiz šīs visas izmaksas, kas nāk burtiski kā par ķēdīti līdz energoresursu cenu kāpumam. Mēs zinām, cik senioriem ir sarežģīti samaksāt par elektroenerģiju, par siltuma tarifiem. Mēs redzam, ka, un arī dzirdam, jaunās cenas, ko regulāri paziņo ražotāji, citas starp ir 18%, tas ir 20% skaitlis procentuāli, par ko pieauga pirmās nepieciešamības preces, un daudz dažādi citi izdevumi, līdz ar to faktiski visi pakalpojumi kāpjumi. Un seniors par šo savu naudu, kas viņam šobrīd paliek pāri pēc nodokļu nomaksas no pensijas, viņš var nopirkt stipri mazāk kā līdz šim. Un daudziem, ļoti daudziem, pamatot un objektīvi radīsies problēmas apmaksāt ikdienišķos komunālos pakalpojumus. Mēs zinām, ka seniori nerad tie, kur visapzinīgāk veic visus maksājumus laicīgi, jo pensijas dienā dodas uz pastu vai arī caur bankas palīdzību, veic šos maksājumus praktiski nekavē, bet laikā, kad izmaksas būtiskā, mēs redzam, ka kas notiek galvaspilsētā, un ne tikai galvaspilsētā, visās faktiski pilsētās, kur centralizētā apkur, lielāko tieši šīs izmaksas kāp, ne tikai ar energoresursu globālajām cenām, bet arī ar, zinām, mērā arī šķeldes cenu izmaksām, un ne tikai elektrības rēķini. Faktiski tāpēc, kolēģi, šī termiņa stāšanās spēkā tagad, viņi tiešām palīdzētu cilvēkiem daudz vairāk, taisni pirms šīs ziemas, un jau janvārs, februārs, jau, kad ir lielākie rēķini, nevis burtiski pāris mēnešus pirms vēlēšanā. Tāpēc lūdzu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Vietuslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas saimas priekšsētāja, augsta godatie Kuladī, tas tiešām ir ļoti labs, interesants jautājums. Kāpēc tās iniciatīvas, kas ir neplikama minimuma palielināšana gan kopuma iedzīvotājiem, kas ir pensionāriem, kas kopumā, protams, ir pilnīgi atbalstamas iniciatīvas, kāpēc vistas nestēs spēka tieši sakot ar nākamā gada 1. janvāri, kas būtu pilnīgi un absolūti normāli. Tie iespējamie skaidrojumi, ka tas varētu būt saistīts ar līdzekļu pieejamību, tiem noticēt ir ļoti grūti skatoties uz to, ka šī koalīcija un valdība rīkojas ar fiskaliem resursiem, skatoties uz budžeta deficītu, kurš krietni pārsniec 1,5 miljardu eiro, vismaz sākotnēji bija ieplānots, un tuvojas jau gandrīz 2 miljardiem eiro. Paliek tikai viens variants, ka tas viss stājas spēkā tad, tajā brīdī, kad ir 2 mēneši līdz vēlošanam. Un, laikam, ja vēlošanas būtu nevis nākamā gada oktobrī, bet nākamā gada martā, tad laikam būtu viss tas status spēkā vai no 1. janvārī, vai no 1. februārī. Kas ļoti pamatot norādīja iepriekš runājuši kolēģi, tiešām ļoti skaidri rada, ka tas, ka tas tomēr nav par cilvēku. Ja tas būtu par cilvēku, tad viss tas status spēka tiešām 1. janvāri, tad, kad cilvēkiem vajadzēs tai skaitā apmaksāt tos reiķinus par elektrību, dabas gāzi, par apkuri. Bet tā tas nav. Tas viss ļoti izskatās, ka koalīcija domā, ka šādi viņi nopirks vēlētāju balsis pirms vēlošanām, to pašu pensionāru un cilvēku. Vai koalīcija domā, ka cilvēki necerēsies par to, kā viņiem bez jebkāda atbalsta vajadzēja maksāt par visiem tiem elektrības, dabasgāzes apkuras retiniem. Es skolēdī aicinu jūs domāt par cilvēkiem, nevis par vēlošanām, un atbalstīt šo 11. priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Godātie kolēģi, šis tiešām nav priekšlikums par domu pamatā no valdības, kas ir iesniegts par domu, kādā veidā palīdzēt iedzīvotājiem. Tiešām ir mēģinājums, kaut kāda veida mēģinājums pildīt savas priekšvēlēšanas solījumus. Diemžēl šie vairs nevar būt priekšvēlēšanas solījumi, jo tie gluži vienkārši tādi vairs nav. Priekšvēlēšanas solījums bija 500 eiro neapliekamais minimums no 19. gada. Šobrīd mēs esam 21. gada nogalē. Šis valdības piedāvājums paredz uz 22. gada nogali. Iesniegt šo risinājumu, kaut gan mēs skaidri saprotam to, ka šis neapliekamais minimums 500 eiro apmērā, viņš gluži vienkārši dabiski ir pienācis. Tam nav nekāda pamata ar kaut kādiem solījiem pildījumiem. Šīs iedzīvotāju izmaksas, ikdienas izmaksas, iedzīvotāju ienākumu līmenis, viņš jau nestāv uz vietas, viņš kaut kādā veidā attīstās. Un šobrīd ir pienācis tas laiks, kad iedzīvotājiem šie te rēķini, kas viņiem būs, būtiski pieaugs. Un šajā gadījumā tas, ko piedāvājam mēs Zaļās zemnieku savienības frakcija, mēs piedāvājam, kad šo atbalstu iedzīvotāji saņem jau no 1. janvāra. Lai izmantoju šo atbalstu, viņi varētu jau sākt maksāt tos rēķinus, kas viņiem būs pieaugs, kas būs jāmaksā un cita veida maksājums, lai tas jau šobrīd sāk atvieglot viņiem dzīvi. Pretējā gadījumā no 1. jūlija tas jau būs kaut kas cits. Tas būs atbalsts parādu maksāšanai. jo tad parāda radīsies. Bet kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājiem, dārgie kolēģi, es tiešām esmu nedaudz izbrīnīts, ka kāds domā, ka Latvijas vēsturē varētu teikt lielākā nodokļa samazināšana darbspēka nodokļa jomā tieši mazāk, tad personām ar mazākiem ienākumiem ir pienākusi tā vienkārši dabiski. Tā, protams, tas nav. Vienlaiks man jāsaka, ka Latvijā ir demokrātija un demokrātiskajā procesa ietvaros, ja kura iniciatīva ir nepieciešams vairākas lietas, ne tikai novērtēt iniciatīvas fiskālo ietekmi, bet arī nodrošināt lēmēju varā vairākumu atbalstu tieši koalīcijā. Šoreiz man jāsaka paldies visai koalīcijai, kas ir izpratusi nepieciešamību celt neapliekamo minimumu. Jā, tai skaitā arī ņemot vērā slodzi uz izdevumiem, kas šobrīd rodas lielai daļai Latvijas iedzīvotāju. Nu, šajā gadījumā, protams, ka tā apstākļu sakritība arī zināmā mērā ir palīdzējusi nonākt līdz šim risinājumam, ka tā tad no 1. janvāra diferencētais neapliekamais minimums būs 350 eiro, bet no 1. jūlija 500 eiro un plakanais neapliekamais minimums pensionāriem arī tātad no 1. janvāra būs 350 eiro, bet no 1. jūlija 500 eiro. Un te ir būtiski ņemt vērā, ka tas viss attiecībā uz diferencēto un neapliekamo minimumu attieksies tieši arī diferenciācijas diapazonā no 500 līdz 1800 eiro, kas sākotnēji, kad šis plāns 3x500 tika fiskāli aprēķināts, un man jāatgādina, ka dargi opozīcijas kolēģi, kas šobrīd ir opozīcijā, teica, ka tas ir nereāls, neiespējams pat tad, ka diferenciācijas diapazona augšējā robeža bija tikai 1150 eiro, kā piemēram 18. Gada sākumā, tad šobrīd viņi saka, ka tas to vajadzēja jau ātrāk un tā tālāk. Ja? Nu, šobrīd tas attieksies uz visiem, kas ir līdz 1800 eiro. Te vēl viena lieta jāņem vairāk, tad iedzīvotāja ienākuma nodokļu sistēma parāda šo ieņēmumu dalījumu, pēc ar pašvaldību un valsts 75% pašvaldībai un 25% valstī. Un šajā gadījumā ir jāsabalansē mums, veidojot budžetu, jāsabalansē ne tikai centrālās valdības budžets, nu, tas, teiksim, tas lielais budžets, ko mēs šobrīd tā kā apstipram, bet mums ir jāparedz, kā pašvaldības amortizēs potenciālo ieņēmumu iztrūkumu arī savos individuālos budžetos, ko arī starp citu pašvaldību šobrīd pie tā aktīvi strādā. Un kaut gan ir šīs centrālās valdības garantijas pašvaldībām sniegtas, arī kas nosieks potenciālu zaudējumu no neapliekamā minimumā palielināšanas, nu šie aspekti ir jāņem vērā un tos ignorēt būtu, nu es teiktu, maigi sakot, bezatbildīgi. Un šobrīd tātad kopējā fiskālā ietekme jau pat no 1. jūlija neapliekamajam minimumam 500 eiro gan pensionāriem, gan strādājošajiem ir aptuveni 90 miljonu eiro un par visu gadu, piemēram, 2023. Gadā fiskālā ietekme būtu aptuveni 140 miljonu eiro. Nu, man jāsaka tā, ka nu, tas ir tad summējot pašvaldību un valsts budžeta daļu, tātad šo fiskālo kopēju ietekmi. Nu, skaidrs, ka, lai sabalansētu budžetu tik straujā nodokļu samazināšanas pasākumā, nu, tieši kas ietekmē budžeta bāzi, nu, tas ir, ne, nu, maigi sakot, izaicinājums, par ko šobrīd, gan ko finanšu ministri, paldies viņiem, arī koalīcija tikusi veiksmīgi galā. Un es domāju, ka tieši mums visiem kopā arī saprotot, cik sarežģīts šajā gadā bija budžeta process ar tiem izaicinājumiem, kas mums ir, jo mums jau ir ne tikai viena, piemēram, enerģētikas krīze, bet mums ir Covid. Pandēmija, mums ir robeža krīze, ja? Mums ir trīs krīzes faktiski, un Tas viss kopā, protams, ir, es ļoti priecājos, ka mēs esam tik tālu nonākuši, ka mēs šobrīd šodien Saeimā varam, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Es šodien priecājos, ka mēs varam šodien par to budžetu lēmt, ja, un šis priešlikums, ņemot vērā, ka ir budžets sabalansējot, ir nedaudz nozīme, vai tas ir 140 miljoni, vai tas ir 90 miljoni. Ja? Tiem 50 miljoniem ļoti liela nozīme, turklāt tas ir budžeta bāze. Ja? Te izskanēja, ka tas ir kaut kā aizņemts un tur deficīts. Ja? Nē, šis ir pasākums, kas tieši attiecas un tika rēķināts, lai tas būtu amortizējums tieši attiecībā uz budžeta bāzēm. Tas, kas attiecās uz budžetā kopumā uz deficīta sadaļu, kurš objektīvi nākamajā gadā būs dažādi iemesli dēļ, tas ir saistīts vairāk ar investīciju sadaļu budžetā ar vienreizējiem izdevumiem, bet tā skaitā arī izdevumiem, piemēram, pašvaldībām, piemēram, grantiem vai tam līdzīgi. Ja? Tāpēc nu, es ieteiktu uzmanīgāk attiekties pret tieši šiem fiskāliem apsvēriem, kas ir budžetā. Un aicinu tātad pieturēties pie ļoti smalki un tiešām līdz eiro izrēķinātajām budžeta projektam šobrīd, ar ko arī komisija ir atbalstījusi, noraidīt šo priekšlikumu un pieņemt likuma projektu kopumā, lai mēs nodrošinātu, ka tātad jau no 1. jūlija 12 mēnešu periodā personu, piemēram, 800 eiro bruto ienākumiem saņemt aptuveni 300 eiro mēnesī vairāk vai 360 eiro gadā vairāk uz rokas gadu laikā. Tas ir, es domāju, tas ir būtisks atspaids. Ja? Un pie tam diapazonā līdz 1800 eiro. Paldies par uzmanību, aicinu šo priekšlikumu noraidīt un pēc tam atbalstīt visu likuma projektu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Paldies, kolēģi, es nebiju plānojis otro reizi uzstāties, bet dzirdot šo cinismu un nekaunības kalngalu, ko nu, kā mēs nu, dzirdējam no koalīcijas deputāta kolēģi, kurš mēģina salīdzināt 2018. Gadu, ka piemēra, bet tikai aizmirst, ka tajā laikā bija budžeta izdevuma sadaļa bija 8,9 miljardi. Jā, tas bija tas laiks, faktiski, kad mēs arī skaidri teicām, ka uz 19. Gada 1. janvāri mēs neredzam, kā var nodrošināt 500 eiro nepliekamo minimumu, ko citas solīja ļoti, ļoti skaisti dažādi skaistrunātāji. Bet šī nākamā gada budžeta izdevuma sadaļa 12,4 miljardi. Mazliet viņa ir atšķirība. Un, ja mēs runājam par nepliekamo minimumu piemērošanu senioriem, pensionāriem, tad tas ir jādara laikā, ka tiešām šiem cilvēkiem to ļoti, ļoti vajag. Nevis uz pensijām, kas attieksies divus mēnešus pirms 14. Saeimas vēlēšanām, kad jau būs valsts budžeta līdzekļiem partijām piešķirto naudu noklāt visu Latviju, ka mēs to izdarījām. Un pēc tam, kas būs kaut ūdens plūdi atkal. Tā kā kolēģiem par demokrātiju jau arī vismazāk vajadzētu runāt šīs partijas pārstāvjiem, kuri citas starp izslēdz citus deputātus no Saeimas sastāva, pilnīgi pretēk, kāds ir noteikts Latvijas Republikas Satversmē. Tāpēc, kolēģi, šis priešlikums konkrēti palīdz senioriem, palīdz laikā, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Palīdz laikā, kad energoresursu cenas kāpj, pārtikas cenas kāpj un cilvēku izdevumu kopējie kāpj. Plus depresīvais noskaņojums ir vairprātīgi augsts. Plus mēs redzam arī šo pašnāvību skaitu ļoti augstu. Un citas starp, diemžēl, arī senioru vidū. Tāpēc, kolēģi, nenodarbosimies šeit ar populismu. Šeit mēs varam palīdzēt reāli cilvēkiem, varam palīdzēt viņiem, jo tagad, sākot ar janvāri, viņš jau februārī saņems savu daudz cienījamāko pensiju savā maciņā un spēs nomaksāt šo briesmīgo cenu kāpumu, kas šobrīd ir noticis. Tāpēc, kolēģi, atbalstam konkrēto priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viečislavam Dombrovskim otro reizi.
Ļoti cienījumā saimās priekšētāji Gudatie Kuledī. Te dzirdot, ka labi, kā parasti, te ir tikai viens drosmīgais koalīcijas deputāts, kurš uzdrošinās piedalīties budžeta debatēs. Es to ļoti, protams, novērtēju, bet man ir grūti pat to piekrist tam, ko Feldmaņa kungs ir teicis par valdību, kurā it kā veiksmīgi tiek galā ar trīs krīzēm. Pandēmiju, ar krīzi uz robežas un ar krīzi, kas ir dēļ energoresursu cenu kāpumā. Nu, sāksim ar šo pandēmijas krīzi. Nu, es domāju, ka jebkurš apgalvojums, ka valdība ir veiksmīgi tiek galā ar pandēmiju, nu, neko citu kā izsmieklus, izsaukt nevar. Tas ir viens. Divi par krīzi uz robežas. Fabiņa kungs, mums nav krīzes uz robežas. Poliem ir krīze, robežu krīze. Poliem tā ir. Ja Lukašenka kungs nolemtu visus tos migrantus sūtīt nevis uz Poliju vai Lietuvu, bet uz Latviju, nu, man būtu ļoti interesanti paskatīties, kā jūs šī valdība tiktu galā ar šo krīzi. Ņemot vērā to, ka pat īpašu likumu par šas žoga būvniecību mēs esam apstiprinājuši tikai pirms dažām dienām. Un līdz tam valdība nespēja neko izdarīt šajā sakarā. Un, protams, ka trešais punkts attiecībā uz elektroenerģijas cēnam, nākamajos mēnešos, kad cilvēki saņems tos rēķinus, nu tad jūs redzēsiet, kā jūs esat tikuši galā ar šo krīzi. Un ko jums Latvijas iedzīvotāji pateiks, ka jūs lieliski tiekat galā ar šo energoresursu cenu krīzi. Tāpēc aicinu, kolēģi, atbalstīt šo priekšlikumu, lai vismaz ar vienu krīzi jūs varat tikt galā.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Jā, paldies. Jāsaka, ka es ar milzīgu interesi klausījos Feldmeņa kunga runu par šo priekšlikumu. Īpaši man pārsteidza un iepriecināja rūpes par pašvaldību budžetiem. Un es uzreiz padomāju, nu nevar taču, ka viņš neminēs arī par Covid. Problēma bija vēl lielāka interese, lielāks sašutums man bija, kad es uzklausīju, noklausījos arī tēzi par to, ka ļoti rūpīgi jāpieiet pie fiskālas ietekmes, runājot par neapliekamo minimumu, ka šeit tiešām vajag ļoti nopietni pieiet pie tām visām lietām. Un es tā padomāju, jo viņš šinī gadījumā uzstājās nevis kā koalīcijas pārstāvis, bet kā jaunās konservatīvās partijas biedrs. Jo tieši konservatīvai partijai bija tas solījums par 500 eiro neapliekamo minimumu. Tanī gadījumā droši vien tā fiskālā ietekme bija izvērtēta no A līdz Z, un turēt tanī laikā droši vien viss bija kārtībā. Kāpēc šodien vajadzētu tomēr atbalstīt priekšlikumu par 1. janvāru? Uzņem apgrozījums inflācija. Tiešām tie rēķini paliek nepanesami ļoti lielai cilvēku daļai. Bet šī gadījumā tie, kas iestājas pret to, lai reāli sniegt palīdzību, jo šeit daudz par aizņemšanos par budžetu, jo aizņemšanās ir tik liela, ka 10 miljonus šurp vai tur. Man liekas, ka valdošai koalīcijai nespēlē nekādu lomu, ja, teiksim, neiet runa par bruņumašīnām. Bet šī gadījumā tiešām to vajadzētu izdarīt, jo tas būtu loģiski, prātīgi un tiešām būtu reāli palīdzības cilvēkiem. Kāpēc piedāvās 1. jūlijas? Valāņu kungs saka, ka nē, tas, tie nav nekādi priekšvēlēšanas solījumi, būtu ne. Jo te ir tieši runa par to, ka vēlētājām konservatīvo partiju biedru uzskatā ir ļoti īsa atmiņa. Un ja tas būtu no 1. janvāra līdz oktobrim, varētu aizmirsties. Pareizāk jau būtu vispār to izdarīt ar 1. septembri, tad nu gan tas paliktu solis atmiņā. Un tad varbūt tas varētu arī ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu, ka tiešām šai normai ir jābūt jau no 1. janvāra, jo ziema būs grūta un labi, ja cilvēki varēs visu to pārdzīvot. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 11. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 34 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus 11 priekšlikumus un komisija otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu atbalstīja. Aicinu arī jūs atbalstīt grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. otrajā galīgajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 saturus 0 likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir plānots pārtraukums. Tātad pārtraukums būs 15 minūtes. Darbu atsāksim 17.00 un plānojam strādāt šodien līdz pulksten 19.00. Par tālāko tad būs jāvienojas saimes balsojumā. Vēlreiz atgādinu, darbu atsāksim pulkstenis 5. Vēl deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, tātad pārtraukums līdz 17.00.